Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Je polovina léta, čas prázdnin dovolených. Někdo své chvíle volna tráví u vody, někdo v lůně hor, na zahrádce, v lese nebo na cestách, po vlasti a nebo v zahraničí. Ať jste, kde jste, vyplatí se trošku zpomalit a podívat se na věci kolem sebe. Při troše štěstí uvidíte to, co během běžných pracovních dnů naší pozornosti uniká. Třeba nádherné struktury květin, jejich vůně i těžko uvěřitelné kombinace barev. Jestli můžete, odpočívejte a vnímejte krásu, která může být na každém kroku. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Se zelenými světy jsme opět venku. Pavle, stojíme u stromu. Já už teď vím, že to je habr. Není tedy v rámci živého plotu, je to volně stojící vzrostlý strom. Pavle, jak zaručeně poznám, že to je habr? Podle čeho?
Tak u habru je několik typických poznávacích znaků. Jsou to zejména pupeny na mladých větvičkách. Ty jsou takové špičaté, jsou střídavě postavené, takže zahradník už má v oku i tu větvičku. Ale takovým tím úplně nejtypičtějším znakem pro habr je kůra. Ta kůra je šedá, což není zase až tak výjimečné, takových šedých kůr máme celou řadu, ale u habru vlastně vystupuje na kmeni taková jakoby žilnatina, je vidět i volným okem a když si na ten kmen šáhneme rukou a pohladíme ho, tak cítíme, jako kdyby z toho kmene vystupovaly takové žíly, které jsou trojrozměrné, takže to je úplně takový charakteristický, typický znak pro každý dospělý habr.
A tento habr má křečové žíly, pomyslné křečové žily samozřejmě. Je to habr, hlavně mám tady sebou zahradníka, tak to by bylo, aby to habr nebyl. Ale my jsme zvyklí právě, Pavle, na habry v živém plotě. Tam je poznáme docela bezpečně. Teď se nacházím u volně stojícího habru. Je to strom, který se hodí do běžné zahrady? Tenhle ten je už hodně veliký.
Záleží na velikosti zahrady. Jestli je zahrada dostatečně veliká, tak do té okrajové části si myslím, že klidně by mohl růst a mohl by tam být i vysazen tento druh. Habr já považuji za vynikající strom, který je schopen růst v různých typech půdy. V půdách bohatých, živných a naopak i v kamenitých. Tam přirůstá pomalu a vlastně vytváří takové více sukovité ty kmeny. Ty rostliny v těch chudých půdách bývají takové jakoby dramatičtější trošku. Takže do velkého prostoru si myslím, že klidně ano, protože to je strom velmi skromný. Pro menší zahrady by ale bylo zapotřebí možná hledat nějaké jiné odrůdy. Existují.
Budeme se o nich bavit, ale ještě si tak říkám, kde je jeho domovina, odkud pochází habr?
Habr je náš původní strom, roste v naší přírodě, spíše v takových těch trošku teplejších oblastech, ale možná, že nejde ani vlastně o teplotu jako takovou, ale spíš o půdu, protože lépe mu je v takových půdách, které jsou dobře propustné, třeba i ty kamenité. Neznamená to ovšem, že by se nemohl pěstovat i v těch těžších půdách, jílovitých, kde si celkem dobře zvykne, ale ve volné půdě v takových lokalitách neroste.
Takže na pěstování není až tak náročný.
Řekl bych, že je velmi, velmi skromný. Je to rostlina, která má jednu specifickou vlastnost. Když se vysadí na zahradu, tak u habru minimálně rok nebo dva roky není nic vidět, že by se dělo nad povrchem půdy. Ta rostlina nejdříve zakořenuje, jako by si snažila uzmout pro sebe ten půdní prostor a jakmile zakoření a má dostatek kořenů, aby měla to sebevědomí, aby mohla začít růst i nad zemí, tak v tu chvíli se tak začne dít a posledně po těch dvou letech začíná habr evidentně přirůstat.
Pochopila jsem, že existuje vícero odrůd. V čem se liší? Ten tvar listu, ten vždycky zůstává, ten je takový hodně typický.
Tvar listu u našeho habru vždycky zůstává. Někdy je trošku jiná vybarvenost. Existují odrůdy, které raší do červena, ale ten efekt toho rašení je poměrně krátký a tyto odrůdy jsou poměrně vzácné, takže asi tím nebudeme posluchačům dělat nějaké starosti. Spíše to, co je zajímavé na habrech sortimentu, tak to jsou odrůdy, které jsou menšího vzrůstu anebo kompaktnějšího tvaru. Jedna odrůda je velmi zajímavá, ta tvoří vlastně převislou korunu.
Jak se tedy jmenuje, když už jsme u ní?
Jmenuje se podobně jako mnoho dalších převislých rostlin. Latinský název pro habr je carpinus, takže tato odruda se jmenuje carpinus betulus a to je to důležité slovo pendula. Slovo pendula se v latině používá právě vždycky pro převislé tvary. A odruda pendula je velmi zajímavá, protože v místě, kde byla naroubována, tak dá takovou jakoby hřibovitou korunu. Všechny ty větve jdou lehce směrem dolů a potom prudce dolů. Takže z dálky, když se podíváte na dospělý stromek této odrudy, jak to vypadá jako zelený hřibek někde v trávníku. Je to rostlina, kterou já mám velmi, velmi rád a řekl bych, že bych ji doporučoval třeba pro dětské zahrady nebo zahrady v mateřských školkách, protože vlastně to větvový udělá takový jakýsi přírodní kryt a děti se tam rádi zdržují a sní tam své dětské sny.
A já jsem zase viděla habr, nebo u nás v sousedství máme jeden takový, který má velmi kompaktní korunu a vím, že pan soused ho pěkně tvaruje. Je taková pravidelná, ten strom je linka hranka, jak se říká.
Ano, já si myslím, že vím, kam Hanko míříte. To je odruda, která se jmenuje fastigiata, carpinus betulus fastigiata. To slovo fastigiata znamená, že je sloupovitého tvaru. Když byl pojmenován, tak ale ještě ten autor toho jména asi netušil, co ta rostlina dovede. On je opravdu sloupovitý, když je mladý, ale dá se výborně tvarovat. Někdy se používají protižové ploty, protože zahušťuje tu korunu a vypadá velmi elegantně už, když je mladý. Ale kdyby se nechal růst dál podle svého rytmu, tak ta koruna začne být taková jakoby vajíčkovitá trošku, soudečkovitá. Ve špičce je úzký, ale v té dolní části, v té dolní třetině, dejme tomu, se hodně rozšiřuje. A když ten habr doroste do věku nějakých 100 nebo 120 let, tak už je z toho docela impozantní veliký strom, který může být třeba i 15 metrů široký.
Měl byste pro nás ještě nějakou odrůdu do běžné rodinné zahrady?
Ještě bych jednu odrůdu měl a ta se jmenuje Monumentalis. Pěkné jméno, že? To je habr, který vlastně tvoří tu soudečkovitou korunu opravdu tak, jak má. Roste mnohem pomalej než ta forma fastigiata a může dorůst do výšky kolem 4 metrů. Může být vlastně i tak široký v tom nejširším místě, ale za mnoho, mnoho let. A také se dá velmi dobře seříznout po všech stranách a udržet menší, kompaktnější formě.
Má habr nějakou vlastnost, kterou jiný listnatý strom, Pavle, nemá?
To nejsem si úplně jistý, že by měl nějakou absolutní vlastnost jenom jedinou. Má několik zajímavých vlastností. To dřevo je velmi tvrdé, takže zejména v minulosti se používalo při různých takových těch výrobcích, kde bylo důležité, aby byla dlouhá trvanlivost. Dělali se z toho třeba malinké jenom součásti do mechanických částí nějakých strojů, kde bylo důležité, aby to dřevo vydrželo nějakou dobu.
V dnešních zelených světech budeme odpovídat také na vaše dotazy, které jste nám poslali na rozhlasový záznamník. Jeho číslo je 22 155 44 33. To pro ty z vás, kteří se k podobnému činu chystáte. No a teď už ty, které nám dorazily, tak pojďme na první z nich.
Dobrý den, prosím o radu. Mnoho let pěstuji maliník. Poslední 2 roky na jaře vyženou pěkné silné výhony se sytě zelenými listy. Když dorostou asi do 40 cm výšky, začnou listy mozaikovatět až do světle zelena. A všechny nové už mají tuto barvu. Ale neusychají ani neopadávají. Myslela jsem, že je to asi nedostatečným hnojením. Z jara jsem maliník pohnojila rozmočenými sušenými slepičinci. Ale když začaly listy žloutnout rozpuštěným cereritem a před týdnem ještě krystalonem na květ a plod, hnojivo nedávám nikdy moc silné, raději ve slabších dávkách a častěji. A samozřejmě maliník zalévám, ale výsledky nejsou žádné. Proto prosím o radu a nejsem si jistá, zda nechybí nějaký stopový prvek právě v tom hnojivu, anebo jestli není maliník napaden nějakou chorobou. Děkuji vám moc krát za radu. Radka Lohonková, České Budějovice. Naschledanou.
Tak Pavle, co může těm maliníkům ještě chybět, když se jim dostává takové péče od naší paní posluchačky?
Já si myslím, že paní posluchačka vlastně v závěru toho dotazu odpověděla sama. Já jsem si skoro jistý v tomto případě, když nevidím fotografii té rostliny, že se jedná o virovou nemoc, která se projevuje úplně přesně tak, jak ona sama hezky popsala, že ty listy začínají mozaikovitět. To se stává někdy, zejména u těch starších porostů, že dojde k nějaké lokální infekci a potom se vlastně ten problém rozšíří na celý ten porost. Když se to projevuje takto už ve druhém roce za sebou nebo ve třetím roce za sebou, tak je skoro jisté, že jde opravdu o tento problém. A na to je jediný lék a ten se jmenuje krumpář a rýč. A ten starý porost je zapotřebí zlikvidovat, nové maliniště založit pokud možno na nějakém jiném místě a vysadit nové a mladé sazenice. Není to ale nic mimořádného, to se prostě opravdu děje u těch starších porostů. Je stejně zapotřebí tak či tak tu změnu jednou za čas udělat, i kdyby ten porost byl relativně v pořádku.
Tak, tolik k maliníkům a my jdeme na další dotaz.
Dobrý den, prosila bych vás o radu. Zasadila jsem do skleníku krásný rajský, povyrostly a najednou se nahoře začaly dělat takový kudrnatý lístky, vroučky nebo tak nějak, že jo, jsem tam neshledala, jenom prostě se to tak zakroutilo ty lístečky a celá ta rostlinka jakoby zakrnívá, končí, že jo, ten růst rychle, jak začala. Poskýkala jsem tom děňatým prostředkem, ale to se toho vůbec nedotklo. Prosila bych vás o radu, co s tím. Teď, když se ochladilo trochu a tak nějak nepraží, že jo, do toho stolik, tak se mně to zdá, že se to jakoby vylepšuje, ale nechci to zakřiknout. Děkuju pěkně. Nashledanou.
Co rajčatům, Pavle, chybí?
No, myslím si, tentokrát to nevím s tak velkou jistotou, ale myslím si, že se jedná o nemoc. Ta nemoc se jmenuje stolbur a je to vlastně taková jakási přechodová fáze mezi virovým a bakteriovým onemocněním, nazývá se fytoplazmóza. Tato nemoc se projevuje právě zakrněním těch růstových vrcholů. Oni získávají trošku takovou jinou barvu, mírně do fialkova a vlastně ta rostlina tím pádem je poznamenána na celý svůj další život, protože přestává růst a nemůže kvést. Tuto nemoc přenáší takový malinký droboučký hmyz, který patří vlastně mezi cikátky, jmenuje se žilnatka a většinou tato nemoc se objevuje po zimách, které bývají slabší, teplejší, protože ten hmyz ve větším množství je schopen přezimovat a potom napadá ta rajčata a ta rajčata vlastně znehodnocuje. Není to nic potěšující, ale my už jsme dvě rostliny z našeho porostu zlikvidovali právě z toho stejného důvodu. Měli jsme ten pocit, že k tomuto došlo. Snad jediný takový dobrý preventivní nástroj proti této nemoci je, a to jsem se dozvěděl vlastně z knížek, když jsem hledal odpověď na tento dotaz, tak je velmi pečlivě likvidovat v okolí té zahrady nebo přímo i na té zahradě rostliny slačce, protože ten hmyz, ta žilnatka, ten malinký hmyzik právě v tom slačci žije a parazituje i na něm a potom přináší tuto nemoc na rajčata.
Tak a stihneme ještě jeden váš dotaz, poprosím o něj.
Tady je Bláha Vesnice, prosím vás. Já bych potřeboval poradit, týká se to ovocných stromů, problém ze skvrnitosti na lupenech švestky je taková krupička, rezavá krupice. Stromek není veliký a je to zasažený poměrně hodně, čím to mám ošetřit, děkuji.
A do třetice budeme ošetřovat, Pavle?
Tak v tomto případě se s velkou pravděpodobností jedná o houbovou nemoc, která se nazývá rzivost v slivoně. Je to vlastně rez, která má dvě vývojové stadia. Jedno to stádium se projevuje právě na listech těch švestek, ringlí a podobných typů slivoní. A ta první vývojová etapa, ta probíhá na listech sasanek. Takže vlastně preventivně lze proti tomuto problému bojovat tím, že v blízkosti té rostliny se neměly pěstovat sasanky. Ono se to někdy dobře řekne. Některé sasanky jsou jakoby zahradní rostliny a některé druhy rostou divoce v lesích a na takových okrajích lesu, kde se sami množí a můžou způsobovat tento problém, i když se nenachází přímo na té zahradě. Takže to je jedno opatření, druhé opatření, ale má smysl používat jenom preventivně, je postříkat ty rostliny fungicidem, který je určený právě proti různým typům rzí. No a třetí krok, jak těm rostlinám pomoct, tak to už není vlastně ochrana té rostliny, jenom taková metoda, jako vlastně tu rostlinu posílit, tak to je v případě, kdy se ty problémy objeví, tak ještě malinko přihnout třeba i na listy, abychom podpořili růst nových listečků a aby se zvětšila ta asimilační plocha množství chlorofilu, které vlastně té rostlině pomáhá přežít.
Tolik odpovědi na vaše dnešní dotazy. My si už dáme písničku a po ní se budeme věnovat více kmenným rostlinám. Tak si na to počkejte.
Pavle, já jsem vás zabrzdila u muchovníků a důvod je ten, že se vás chci optat, jestli je normální, že má více kmenů najednou. To je vada, je nepovedený, anebo je to takhle schválně?
Tak u toho muchovníku je to přirozené, že vlastně on tvoří takový vícekmenný strom nebo velký keř a je zapěstován tak, že vlastně ty spodní větve byly ještě v mládí odstraněny a tím pádem ty kmeny jednotlivě lépe vyniknou. Je to úplně přirozené, ale tady v tomto případě ještě vidět záměr toho, kdo to vysazoval, že vlastně podpořil tu krásu toho kmene tím, že ty větve dal pryč.
Můžeme se tedy setkat i s jinými vícekmennými keři, to je tedy normální?
Potkáváme se s tím, ale potkáváme se s tím poměrně málo u nás. Já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom měli více možnosti tyto věci nakupovat a vysazovat na zahrady, protože u keřů je to vlastně typické, že tvoří více kmenů a tam stačí jenom ty tenké větvičky odstranit a ten efekt vlastně takhle vznikne. Dá se to udělat třeba u šeříku nebo u nějaké kaliny nebo u svídy, u dřínu, tam je to vždycky takto možné, ale já jsem příznivcem toho, že i některé stromy by měly být zapěstované jako vícekmenné, protože to působí nesmírně elegantně. Dělá se to třeba u javoru nebo u břízek, že se vlastně, když je ta rostlina úplně mladá, mladička, tak se seřízne těsně nad zemí a z toho kmínku, který zbyde, se nechá znovu vyrašit a vyrostou nové výhony a ty potom tvoří ty kmeny, které jsou tak dekorativní v následujícím období.
Dokáže to každý pěstitel doma sám, anebo už by si měl takový keřík koupit už zapěstovaný, kdy už je připravený k tomuto typu růstu?
Záleží na individuálním přístupu, protože těch keříků není úplně moc k mání, takhle zapěstovaných. Je to zejména z toho důvodu, že to pěstování je dražší o hodně, protože je zapotřebí mít rostlinu, která už je trošku narostla a ta se potom ufikne těsně na zemi a nechá se znovu růst a je drahá vlastně i tu manipulaci. Nakládání do auta, místo v kamionu, místo v zahradnictví, taková rostlina zabere vždycky více prostoru, než když je jedna kultivovaná korunka na kmínku zapěstovaná. Takže těchto rostlin není až tak moc k dispozici a myslím si, že by to zvládl ktokoliv, kdo má nůžky a šáhne po správné rostlině. Ale je tam ten psychologický problém. Dovést si rostlinu, která má 2 metry, něco stála, a teď prostě vzít ty nůžky a 5 cm nad zemí ji uříznout a zapěstovat to znovu, to je docela složité.
A hlavně doufat, že jsem něco neudlala špatně a že to vyroste.
To se také může stát, protože když se ten zásah provede v nevhodnou dobu, třeba ke konci léta, tak ta rostlina ještě ke konci léta znovu proraší, vyroste, ale ty výhony už nevyzrají, zmrznou a je vlastně konec po všem. Takže je potřeba tyhle ty poměrně razantní zásahy si vždycky nechávat na období začátku vegetačního růstu a v tomto období do té rostliny jít a třeba udělat to hluboké seříznutí a doufat, že vlastně obroste znovu.
A to seříznutí se udělá pouze jednou, stačí? A nebo zase počkat, až jich vyraší víc a seříznout zase a tím dosáhneme vícero těch kmenů?
Většinou by to mělo stačit jednou, protože zase těch kmenů nechceme mít 15, třeba nám stačí, když budou 3, 4, 5, to je takové fajn číslo. A dále potom vlastně ty rostliny už zapěstovávat jakoby více kmenné. Někdo, kdo by možná měl touhu to mít ještě bohatší, tak by to udělal ještě jednou třeba tento razantní zásah. Ale já si myslím, že jednou stačí. Spíše jde o to vybrat dobrou rostlinu, která to zvládne. Může to být vlastně i rostlina mladá, když je to třeba proutek, který má 30 cm nebo 40 a seřízneme ho, tak dosáhneme úplně toho samého efektu. Nemusíme kupovat drahou rostlinu. Pro tento účel je třeba velmi dobrý javor tatarský, Acer tataricum nebo Acer campestre nebo javor polní. To jsou rostliny, které výborně obrůstají, dobře regenerují, jsou životaschopné a ten efekt, který udělají, tak je potom, je to něco jiného, jako když je rovný jeden kmínek, který nese jednu korunku, zejména na takovéto soukromí na zahradě, protože vlastně tu korunu si můžeme založit sami, v jaké výšce se nám to hodí. A působí to velmi elegantně. Velmi dobrý je hloch pro tento účel. To je strom, který je krásný, když kvete, když plodí a když má těch kmenů více, tak to vypadá prostě elegantně, tak trošku divoce a přitom se to na tu zahradu hodí.
Pro změnu rostlina nebo keř, u které by tento zásah nebyl úplně vhodný, je taková?
No určitě ano. Myslím si, že velmi nevhodně by to působilo u topolu, nebo by to velmi podivně působilo u všech sloupovitých stromů, třeba duby nebo buky, tam by to bylo velmi divné. Potom ještě možná bychom měli dávat pozor na to u rostlin, které špatně regenerují, třeba u magnolie. Pokud se magnolie povede zapěstovat jako bicechmena, vypadá to hezky, ale takové to domácké zkrácení toho hlavního výhonu by mohlo vést spíše k uhynutí té rostliny než k rozvětvení.
My se ocitáme v tuhle chvíli u sbírky rostlin. Některé jsou okrasné listem, některé okrasné květem, ale pochopila jsem, že budou mít něco společného. Dokonce bych tady viděla i begónii, tak kde to vlastně stojíme?
Hanko, správně, stojíme u begónii, ale stojíme opravdu v takové kolekci, ze které i mě jdou oči kolem z toho, protože je to velmi neobvyklá krásná sbírka i novinkových odrůd. Oni jsou dokonce tak novinkové, že ani nejsou ty odrůdy popsané. Je to jenom takové lákadlo na oči, ale máte pravdu, je to kolekce begonii. Vidím takové ty tři základní druhy, ale kdybych měl být zkoušen nějakým zahradnickým profesorem, věru bych si dával velký pozor, protože to budou asi složité hybridní rostliny, které možná už budou pojmenovány nějak úplně jinak.
Já ale nejsem přísný profesor, takže vás požádám, abyste nám ty rostlinky trošku tedy rozdělil. Říkal jste, že existují tři druhy.
Ono jich existuje, Hanko, těch druhů v obrovském množství, ale toto jsou takové tři základní, které se u nás pěstují. Můžeme se s nimi potkávat poměrně běžně, teda s tou jakoby skupinou, tady ty odrůdy, to je úplně něco jiného. Ale ty tři skupiny poznáme, setkáváme se s nima a pěstujeme je buď jako rostliny pokojové, nebo jako rostliny balkonové.
Jak poznám ty pokojové?
Ty pokojové, no, to je takzvaná begonia elatior, která vytváří květy různých barev, od úplně bílé až po purpurovou. Ty květy jsou plné, nebývají příliš veliké, ale bývají velké množství na jedné rostlině. A do druhé skupiny pokojových patří takzvaná begonie královská, neboli begonia rex. To jsou rostliny, které se pěstují zejména pro své listy, protože ty listy jsou nesmírně pestré a ten druh je velmi variabilní. Existuje na desítky odrůd. Některé jsou úplně zelené, červené, stříbrné, žilnaté, tečkaté, ťupkaté, chlupaté, lysé, špicaté i oblé. Jsou to rostliny, které jsou nesmírně variabilní a právě tou variabilitou jsou velmi zajímavé. Dají se pěstovat i v tmavém interiéru, ten je pro ně nejvhodnější. A díky té pestrosti v rámci toho jednoho druhu je vlastně možné vybavit si domácnost jenom touhletou skupinou rostlin a bude to pestré a zajímavé rozhodně i tak.
To byly tady ty interiérové a pojďme tady na ty venkovní.
No z těch venkovních tady se vlastně objevují různé odrůdy od druhu begonia tuberhybrida. To je hliznatá begonie. To je rostlina, která je ideální pro pěstování v nádobách ve stinných místech, zejména na balkonech a na zahradách. Je to taková truhlíková rostlina. Myslím si, že celkem běžná a dostupná i u nás. Také od nich existuje velké množství hybridů všelijakých, i komplikovanějších hybridů. Některé z nich rostou vzpřímeně a mají velké květy, jiné rostou převislým způsobem. Takže těch možností je opravdu moc a také je více možností, jak se tyto rostliny pěstovat nebo udržovat v rámci toho balkonového zahradničení.
Jak je tedy pěstovat?
Zejména jde o to uchování rostlin, protože begonia tuberhybrida je hliznatá, to znamená, že vytváří takové jakoby tlusté oddenky v půdě, které se dají uchovat. Když přijdou první mrazíky, anebo ještě těsně předtím, tak tuto rostlinu zaklidíme, necháme ty listy zaschnout, listy se ostříhají a vlastně zůstane jenom ta hlízka, která se vlastně uchovává trošku podobně jako hlízky mečíku nebo jiřinek. To znamená v nějakém suchém prostoru, v papírovém pytlíku s rašelinou nebo v novinách jenom zabalené v nějakém suchém a nepříliš teplém a nepříliš zase studeném místě přes celou zimu a potom někdy v únoru, koncem února, v březnu se vyndávají, nasadí se do bedinky s rašelinou, začnou se jemně zalévat a když vytvoří první pupeny a kořinky, tak potom ty rostliny nasázíme do květináčů nebo do truhlíku a pěstujeme je obvyklým způsobem. A nebo můžeme každý rok se vysevat ze semínka, to semínko je velmi prťavé, mnohem menší než je semínko máku. Je to takový prášek v podstatě, ale dá se to celkem snadno vypěstovat, ale musíme s výsevem začít už někdy v lednu. A potom se s tím moc a moc hrát, abychom z těch miminek dopěstovali takto velké krásné květoucí rostliny.
Dnešní zelené světy jsou u svého konce. Ještě závěrem připomínám kontakty, jak se s námi spojit. Buď pište na zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na náš rozhlasový záznamník. Jeho číslo je 22 155 44 33. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba přejí
příjemnější a veselější
život s rostlinami. Naslyšenou.